Druhý týden Izrael společně se Spojenými státy útočí na Irán. Teherán v odpovědi na to zacílil své údery kromě Izraele na dalších 9 států v blízkovýchodním regionu. Žádná ze stran se zatím nemá k ústupu. Tel Aviv naopak rozšířil svou operaci ještě na Hizbalách v Libanonu. Jak tyto okolnosti ovlivňují každodenní život v Izraeli? Dá se zvyknout na to, že je člověk každou chvíli v krytu? A jak se v tom všem pracuje zahraničním novinářům? O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
Interview Plus.
A mým hostem je dnes reportér zahraniční redakce Českého rozhlasu Marcel Faltis, který se právě vrátil z Izraele. Vítej.
Ahoj a děkuji za pozvání.
Česká vláda včera oznámila, že končí s repatriačními lety z Blízkého východu. Celkem jimi v předešlých dnech dopravila zpět do Česka 1500 lidí. Tak jak ses dostal z Izraele ty?
Ono to bylo trochu komplikované a do poslední chvíle jsem nevěděl, jestli se vlastně budu moc z Izraele dostat pryč nebo ne. Já jsem nakonec letěl letem z Tel Avivu, protože mezinárodní letiště v Izraeli, vlastně to hlavní letiště, kterým může se člověk dostat do Izraele, se po týdnu otevřelo právě i pro lidi, kteří v Izraeli uvízli, protože předtím bylo otevřené jenom pro izraelské občany, kteří se vraceli zpátky domů. Takže jsem měl to štěstí, že jsem našel ještě volný let do Prahy a mohl jsem se takto dostat domů, ale zvažoval jsem taky variantu, že pojedu autobusem do Egypta a poletím odtud. Což se mi moc nechtělo, protože je to cesta na několik hodin.
Ale je to asi varianta, kterou využívalo spoustu lidí.
Ano, využili to asi 200 českých občanů, kteří uvízli právě v Izraeli, když začala válka s Iránem, a takto se mohli dostat domů. Pak tam ještě byla varianta jet do Jordánska a letět z Amánu. Ale když jsem se bavil s místními v Izraeli, tak mi říkali, že je možná lepší, když počkám na to, až se otevře letiště a poletím takto, než cestovat takto složitě do Egypta a překračovat tam hranice.
No, ty jsi do Tel Avivu dorazil pár dní předtím, nezačaly Spojené státy s Izraelem útočit na Irán. Ono se dlouho předtím o tom spekulovalo, ale nebylo jasné, kdy a zda to vůbec přijde. Tak překvapilo to ve finále Izraelce?
Já jsem tam přiletěl ve středu, tuším, že to bylo 25. února. A to, když jsem se ptal ještě ten den třeba v hotelu na recepci, jestli čekají, že nějaká válka bude, tak ty lidi byli takový jako ne, to si myslíme, že asi nebude, a byli takový, že se o tom ani nechtěli bavit, ještě byly plné zahrádky, u restaurací byly plné kavárny, a pak, když jsem byl v pátek v Jeruzalémě, tak jsem byl na obědě s jedním izraelským novinářem a když jsme jedli jídlo, tak zrovna přišla jemu na mobil zpráva od americké ambasády, která vyzvala nebo doporučila části svých zaměstnanců, aby odjeli ze země, takže to už bylo takové jasné znamení, že se asi opravdu k něčemu schyluje, a pak to bylo takové domino, protože se přidali i další ambasády, a když ambasády evakuují svoje zaměstnance a vyzývají občany, aby odjeli ze země, tak je to takový jasný signál, že se opravdu může něco stát.
A to bylo v podstatě pár hodin předtím, než to vypuklo.
Ano, to bylo odpoledne v pátek 27. února a pak v sobotu mě už ráno 28. února vzbudila siréna. Já jsem dostal zprávu právě od tohoto novináře, který už měl informace od izraelské armády, že zahájili útoky v Iránu. Tato siréna tedy byla jenom preventivní, aby lidi věděli, že přijde pravděpodobně protiútok z iránské strany, který opravdu přišel třeba za nějakých 10-15 minut. Od té doby jsem se vlastně několik těch prvních dní vůbec nedostal z toho krytu.
Co se všechno tím dnem tedy pro Izraelce změnilo? Ty jsi říkal, že předtím byly normálně otevřené třeba restaurační zahrádky, tak to všechno se zastavilo?
Ono se to zastavilo na pár dní, ale o to, jak to bylo na začátku intenzivní, tak o to možná rychleji se to pak zpátky vrátilo do normálu, protože i když je válka, je válečný stav, tak ty lidi chtějí nějak žít a nechtějí být jenom zavření v tom krytu. Já jsem v tom krytu byl nepřetržitě asi první 2 nebo 3 dny, a když jsem pak vyšel ven, tak jsem vlastně zjistil, že i když je tam to nebezpečí, takže mě to hodně pomáhá jít se projít ven, i když jsem se pořád koukal okolo sebe, kam se můžu jít schovat, a pořád jsem se snažil držet třeba v přítomnosti dalších lidí, abych věděl, kam případně jít, ale ten život se po nějakém týdnu pak vrátil opravdu do normálu i v tom smyslu, že se třeba začaly otevírat pracoviště, lidi se mohli znova shromažďovat na veřejnosti, takže po nějakém tom týdnu už by člověk možná ani nepoznal, že ta válka je, ale samozřejmě tam pořád byly ty sirény, které neustávaly ani teď po 12 dnech třeba, kdy jsem tam byl.
No, když říkáš, že jsi se zpočátku obával někam dál jít, tak jak se člověk vlastně pohybuje v takovém režimu? Mají Izraelci aplikace nebo mapy, kde jsou kryty, nebo jak jsi věděl, kam se nejdříve schovat, když jsi nebyl tedy ve svém hotelu?
Já možná ještě trošku upřesním to, že jsem se začal pak více třeba pohybovat po venku, tak já to nechci nějak znevažovat. Ono to bylo tím, že ze začátku ty útoky byly silnější a to nebezpečí opravdu bylo větší. Ale když jsem se pak koukal na statistiky, tak každým dalším dnem těch útoků ubývalo. Takže bylo i bezpečnější se pak pohybovat na té veřejnosti. A co se týče té přípravy nebo toho, jak se lidé o tom dozví, tak kdo má chytrý telefon, tak mu automaticky, když tam letí nějaká raketa, přijde upozornění, že se má schovat do krytu. Když je to raketa z Iránu, což je přece jenom docela daleko, ona to není ani sousední země, tak člověk má nějakých 8 minut na to, když je v Tel Avivu, než ta raketa doletí. Takže ví, že prostě se může tak nějak zbalit, vzít si to nejnutnější a jít se schovat do toho krytu. Když už pak to bylo třeba po tom týdnu, tak já jsem počkal, než se opravdu rozezní ta siréna. Když už se rozezní siréna a není to jenom to upozornění v mobilu, tak člověk má minutu na to se jít schovat. Takže pak už to bylo trošku únavné, takže jsem chodil do toho krytu, až když se opravdu rozezněla ta siréna.
Ale předpokládám, že nejčastěji si chodil do krytu, který byl v tvém hotelu, kde jsi byl ubytovaný. To znamená, že tam člověk asi potkával za chvíli už známé tváře. Jak to v tom krytu vypadalo? Mluvil jsi s těmi lidmi o tom, co to v nich vzbuzuje?
Je to tak, já jsem byl v krytu, který je v hotelu a každý hotel v Izraeli, nebo minimálně ty novější, musí mít nějaké místo, kde se lidi můžou schovat. On to nemusí být vyloženě kryt, ale může to být prostě třeba jenom garáž. A první den tam bylo třeba nějakých 20-30 lidí, protože to byly třeba ještě turisti, kteří prostě přijeli do Izraele na dovolenou nebo za svými příbuznými, ale postupně ten počet lidí ubýval, že jsme tam nakonec zbyli asi tuším jenom 3 nebo 4. A když jsem se s těmi lidmi bavil, tak jsem vlastně v nikom neviděl nějaký strach, že by třeba se obával, co se stane. Spíš ty lidi byli v takovém očekávání, co se teda bude dít dál, když se dostanou domů. Potkal jsem tam třeba jednu britskou turistku, která byla na návštěvě za svým bratrem a pak jsme se rozloučili, ona odjela a za 4 dny v tom hotelu byla zpátky, protože jí zrušili všechny lety ona od toho bratra zase se přestěhovala teda zpátky do hotelu.
Uklidňuje člověka v takové situaci při tom všem vědomí, že Izrael má velmi efektivní protivzdušnou obranu?
Ano, to je určitě věc, která člověka trošku uklidní, protože ví, že ten systém Iron Dome, a on to není jenom Iron Dome, to jsou i další systémy protizdušné obrany, které Izrael má, tak ví, že je tam relativně v bezpečí. On sice ten systém nezachytí úplně všechno a někdy ani proti těm raketám ty rakety ani nevysílá, protože je to opravdu drahé, takže když třeba ví, že ta raketa dopadne někam třeba do moře nebo do nějakého volného prostranství, tak ji tam nechají dopadnout, ale určitě to je jedna z věcí, díky které je Izrael na ty konflikty připravený a i díky tomu je to obyvatelstvo, řekl bych, více v klidu a má taky, řekněme si to, výhodu oproti těm ostatním zemím, protože izraelská armáda teď útočí třeba na Libanon, kromě Iránu, a tam samozřejmě lidi takovou výhodu nemají tam tak dobře promyšlený ten systém protizdušné obrany.
My o Libanonu budeme také mluvit, ale ještě mě zajímá, při těchto situacích v krytech, v hotelu si potkával cizince, pro které ta situace byla asi nová, podobně jako pro tebe. Ale máš pocit, že byl rozdíl v tom, jak to přijímají Izraelci? Že jsou třeba na to víc zvyklí, že nemají strach?
Já jsem se o tom bavil s jedním taxikářem, který mě říkal, to je válka, na tu se zvyknout nedá, to prostě není normální, ale jsme na to připravení. A je vidět, že prostě, když byla třeba nějaká siréna, když jsem byl venku, když jsem se zašel třeba na kávu, tak ty lidi prostě spořádaně šli do toho krytu a čekali, co se stane. V těch prvních dnech, když jsem viděl turisty, tak ty třeba byli schopní si brát do toho krytu kufr, pak tam zakopávali, takže spíš tam jsem četl, že nějaké zranění vznikly třeba spíš kvůli té panice, než
bylo
že
to chaotické.
Bylo to chaotické, ale ti Izraelci jsou na to připravení, ale zase to není tak, že by to brali na lehkou váhu. Já jsem taky viděl lidi v těch krytech, kterým to rozhodně nebylo příjemné. Vedle mě stál třeba jeden mladý kluk, který, když se tam kdokoliv pohnul, tak se hnedka koukal kolem sebe, bál se, co se může stát, a viděl jsem třeba i dívku, která tam brečela, takže to není tak, že by byli ze železa a neprožívali to.
Hostem Interview Plus je reportér zahraniční redakce Marcel Faltis.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
Jakou podporu má ta operace Izraele a Spojených států proti Íránu u izraelské veřejnosti?
Ta podpora je tam naprosto jednoznačná a to vyplývá nejenom z toho, jak jsem se bavil s těmi lidmi, protože mi málo kdo řekl, že by tu válku nepodporoval, ale vyplývá to i z průzkumu třeba Izraelského demokratického centra ze začátku března, a podle toho průzkumu 93% Izraelců, tedy židovského vyznání, židovské národnosti, podporuje tu válku proti Íránu. Pak se to liší podle složení té společnosti, protože třeba ta arabská část společnosti, arabští Izraelci samozřejmě jsou proti tomuto kritičtější. Rozdíl pak je třeba v tom, jak Izraelci věří tomu, že tu operaci zvládne izraelský premiér Benjamin Netanyahu, tam už pak existují rozdíly, ale když se na to podíváme obecně, tak ta operace Řvoucí lev, nebo jaký Izraelce nazývají, protože Američani tomu dali jiný název, epická zuřivost, nebo nějak ano. Tak obecně ta operace má prostě velkou podporu ve společnosti.
A ti lidé, kteří podporují, je to z toho důvodu, protože mají z Iránu strach?
Mají z Iránu strach, protože vidí, že Irán má schopnost pálit na Izrael balistické rakety a že způsobují velké škody. Jedna z těch raket dopadla právě třeba na město Bejt Šemeš, dopadla na kryt a zemřelo tam 9 lidí, takže i když se lidé schovávají v krytech, tak tam to nebezpečí pořád je, takže se ho bojí. A zároveň Irán podporuje šítské militantní hnutí Hezbollah v Libanu, takže to je další věc, proč Izraelci chtějí, aby ty iránské vojenské kapacity byly oslabeny.
A chápou Izraelci, co je tím konkrétním cílem té operace?
No, to je složitá otázka, protože když se zeptáte 3 Izraelců, tak budete mít 5 názorů. Takže
Oni i Spojené státy mění názory v tom, co je jejich cílem.
Tam je to tedy ještě trošku chaotičtější, protože to, co je tím cílem, se několikrát změnilo, protože nejdřív to bylo, tedy ještě minulý rok, zničit iránský jaderný program. Teď to bylo změnit režim. Pak zase Spojené státy naznačily, že jsou ochotné s tím režimem nějak jednat. Pak zase americký prezident Donald Trump řekl, že chce totální porážku Iránu. U Izraele to je méně chaotické. Tam izraelský premiér Benjamin Netanyahu na začátku řekl, že chce, aby se změnil ten režim, aby si Iránci mohli vybrat to, kdo jim bude vládnout. Teď už tedy při poslední tiskové konferenci včera večer naznačil, že možná to nebude tak jednoduché, že možná se to nepodaří, ale ty signály, které vysílá Izrael, jsou trošku jasnější než to, co říká, nebo co zaznívá z Bílého domu.
No a je z těch slov Benjamina Netanyahu jasné, dokdy chce v těch útocích pokračovat?
No, Benjamin Netanyahu říká, že by to mohlo být ještě několik týdnů, ale to neznamená, že skončí ta válka na Blízkém východě, protože třeba právě to izraelské tažení v Libanonu už zaznívá z Jeruzaléma, že by to mohlo trvat mnohem déle, takže jestli skončí válka s Íránem, tak to může být třeba za několik týdnů, ale to neznamená, že bude v regionu mír.
No a mají Izraelci problém s tím, že vedou útočnou válku? Ať už proti Iránu, nebo ty rakety začaly směřovat i na Libanon.
Tak útočná válka, tomu tak říkáme my a pravděpodobně Evropa, ale Izraelci to tak nevnímají. Oni vnímají, že oni to považují za obranou válku, oni mají pocit, že Irán je, a on to není jenom pocit, ono to tak je, že Irán ohrožuje, takže pro ně to není útočná válka. Pak možná samozřejmě budou rozdíly v tom, jak koukají na to angažmá v Libanonu, kde prostě umírají civilisti, kde je Bejrút bombardovaný, ale na to třeba ještě tolik ty průzkumy nejsou.
Benjamin Netanyahu prohlásil včera, že Irán už není takový, jako býval, a že jeho elitní jednotky utrpěly těžké ztráty. Co zůstává po těch úderech v Iránu? Co všechno zasáhly?
Izraelská armáda tvrdí, že tím cílem jejich úderů jsou tedy zejména ty vojenské kapacity Iránu. My jsme mohli vidět, že izraelská armáda výrazně zredukovala tedy iránské vzdušné kapacity, například rakety země-vzduch, které by mohly ohrozit americké bombardéry nebo izraelské letouny, a to bylo jedním z těch prvotních cílů, aby vůbec mohlo americké a izraelské letectvo převzít kontrolu nad vzdušným prostorem země. Pak se ty údery pak směřovaly třeba na zničení balistických střel a továren na jejich výrobu, což je taky další věc, kterou Izrael považuje pro sebe za velmi nebezpečnou, a byl to samozřejmě i iránský dronový průmysl, který neohrožuje jenom země Blízkého východu, ale můžeme to vidět třeba i na Ukrajině. Drony Shahid, které tedy taky jsou cílem toho amerického a izraelského bombardování.
Objevovaly se v Izraeli nějaké informace nebo i reakce na to, že v první den války údajně střely spojenců dopadly v Iránu na základní školu, v které zemřelo téměř 168 lidí, z velké části dětí, byť to Spojené státy popírají?
Ty zprávy se tam samozřejmě objevovaly, já jsem se o tom taky bavil s Izraelci, ptal jsem se jich na to, co si o tom myslí. Lidi to samozřejmě považují za něco tragického, nebo aspoň ti, s kterými jsem se o tom bavil, a je to prostě věc, která se podle nich neměla stát, a Spojené státy už vlastně přiznali, že to vyšetřují. Americký ministr obrany Pete Hegseth naznačil, že by to tak opravdu mohlo být, ale nějaký konkrétní závěr z té americké strany ještě nemáme, ale podle informací amerických deníků, třeba New York Times nebo televize CNN, zřejmě měly Spojené státy špatné zpravodajské informace a domnívali se, že ta škola je součástí iránské námořní základny, což tak nebylo, a při tom útoku tam zemřelo kolem 170 lidí.
Lze usuzovat z toho, co dnes vidíme, nakolik byl Teherán připravený na začátek té války? Ono nepřekvapilo vlastně Spojené státy a Izrael to, že to Irán okamžitě nesrazilo na kolena?
Překvapené Spojené státy asi byly, protože americký prezident Donald Trump řekl nebo naznačil, že očekával, že Irán se okamžitě vzdá, a ta odpověď byla možná pro mnohé překvapivá, protože Irán neútočil jenom na Izrael, ale i na okolní blízkovýchodní země. Na druhou stranu ta odpověď nebyla tak dramatická jako loni v červnu, když Izrael a Spojené státy zaútočili na iránská jaderná zařízení, protože tehdy Irán v jeden den vyslal na Izrael 300 raket. Teď to bylo ten první den, který byl nejhorší, což byla hnedka ta sobota v ten den útoku, tak to bylo kolem nějakých 80 raket. A teď, když jsem se koukal na ta čísla, tak to je prostě třeba 5 raket denně. Teď mnohem větší nebezpečí pro Izrael představuje Hizballah, který těch raket pořád pálí několik desítek denně.
My musíme dodat ještě to, že bychom rádi přinesli svědectví i z druhé strany konfliktu z Iránu, ale Irán je v těchto dnech a týdnech uzavřený zahraničním novinářům a nefunguje tam ani příliš dobře internetové spojení, takže řada těch informací se k ním dostává člověk jen těžce. Hostem Interview Plus je reportér zahraniční redakce Českého rozhlasu Marcel Faltis. Proč začaly v této situaci směřovat rakety také na Libanon? Dal Hizballah nějakou záminku Izraeli?
Hizballah řekl, že se chce pomstit za zabití iránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího Izraelem a Spojenými státy, takže v pondělí vlastně dva dny po těch útocích v Íránu vypálil první rakety na Izrael, což byla pro Izrael možná záminka, možná na to čekali, aby zaútočili zpátky, a teď tedy útočí v Libanonu, zejména tedy na jihu země, kde, což je taková bašta Hizbaláhu, toto hnutí je tam silné, ale útočí taky na východě země a samozřejmě taky v Bejrutu, zejména na jeho jižním předměstí.
A umírá tam také řada civilistů, to musíme říct.
Přesně tak.
A když jsme se bavili o tom, že Izraelci podporují Izrael a Spojené státy ve válce proti Íránu, tak tady je to stejné.
Já jsem k tomuto zatím nenašel žádný průzkum, takže to nemůžu takto generalizovat, ale vzhledem k tomu, že teď to nebezpečí pro Izrael představuje zejména Hizbalah a jeho balistické rakety, které mu dodává právě Írán, tak předpokládám, že i Izrael, že i vůči tomuto konfliktu budou Izraelci přistupovat podobně jako právě jako ve válce proti Íránu.
Izraelská armáda vyzvala k evakuaci obyvatele v jižní části Libanonu, také v centru Bejrutu. Kam se tyto desetitisíce, statisíce lidí přesouvají?
Oni se nemají kam přesunout. Oni se přesouvají prostě tam, kde je to bezpečnější, což je sever země, ale jsou to lidi, kteří, nebo sever Bejrutu, ale jsou to lidi, kteří nemají se třeba kam přesunout. Já jsem viděl fotky, které zveřejnil třeba libanonský server L'Oréal Jour, který se tomuto konfliktu samozřejmě věnuje, a byly tam prostě fotky, jak lidé spí ve stanech, v parcích s malými dětmi. Samozřejmě ta válka dopadá právě takto na civilisty a oni třeba přicházejí o svoje domovy, protože při tom izraelském bombardování není zničena jenom infrastruktura Hizbaláhu, ale samozřejmě i ta okolní infrastruktura, kde třeba prostě žijí civilisti, takže na ty civilisty ta válka tak to dopadá. Já jsem v Tel Avivu se byl podívat u jednoho domu, který zničila iránská balistická střela. Ona dopadla jenom na silnici před ten dům, ale ten dům byl úplně zničený. A to byla jedna raketa. A když teď Izrael vypálí těch raket několik na Bejrut, tak se asi můžeme představit tu obrovskou destrukci.
Jak se k tomu všemu staví libanonská vláda?
Libanonská vláda po uzavření příměří mezi Hizbaláhem a Izraelem slíbila, že Hizbaláh odzbrojí, což se nestalo, a proto Izrael teď, nebo aspoň to tvrdí, že proto teď zahájil tuto operaci proti Hizbaláhu.
Takže je to v součinnosti s libanonskou vládou?
V součinnosti to určitě není. Ale libanonská vláda podle Izraele nedokázala tedy Hizbaláh odzbrojit a proto teď tedy Izrael útočí v Libanonu.
Ty jsi, Marceli, do Izraele cestoval v předešlém roce několikrát a většinou to tedy bylo v souvislosti s válkou v pásmu Gazy. Změnila se nějak nálada v izraelské společnosti s novou válkou?
Já bych si řekl, že lidé možná jsou z těch konfliktů trošku unavení, ale nahlíží na to jinak, protože přece jenom vůči té válce v pásmu Gazy, nebo kvůli té válce v pásmu Gazy se Izrael ocitl v mezinárodní izolaci a ti lidé jsou si toho vědomí. Když třeba jedou do Evropy, tak mě říkali, že to pro ně není úplně příjemné, že se jich na to lidi ptají, že za to oprávněně kritizují. Ale co se týče té války proti Íránu, tak to jsou dva odlišné konflikty a opravdu to vnímají tak, že je to zlo, které je nutné porazit.
Na to loňské výročí útoku 7. října přijel do Izraele také Donald Trump. Izrael s Hamásem se dohodl na příměří. Ty jsi byl v tou dobou v Izraeli. Tehdy Izraelci oslavovali Donalda Trumpa jako hrdinu. Tak to stále platí?
Teď to samozřejmě nebylo tak výrazné, to oslavování, protože když jsem tam byl, tak tam byl přímo Donald Trump a bylo to v době, kdy se na svobodu dostávali izraelští rukojmí z pásma Gazy, takže lidé tam oslavovali na ulicích, měli tam třeba masky s Donaldem Trumpem, to tam teď nebylo, ale člověk, když se jenom projde po ulici třeba v Tel Avivu, tak tam často vidí americké vlajky nebo nějaký třeba street art, který oslavuje právě amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Máš pocit, že s touto novou operací proti Íránu se v Izraeli zapomnělo na pásmo Gazy? Nebo viděl jsi nějaké náznaky toho, že je to pro lidi stále důležité téma, nebo teď jsou
Ono se na to nezapomnělo a k mému překvapení se izraelská vláda moc si z té kritiky mezinárodního společenství moc nevzala a spíš třeba pásmo Gazy tu destrukci přirovnává teď k tomu, co se děje v Libanonu, protože třeba jeden krajně pravicový izraelský ministr řekl, že Bejrút bude vypadat jako Khan Yunis, což je město, které izraelská armáda na jihu pásma Gazy úplně srovnala se zemí a byla tam naprosto a pořád je naprosto katastrofální humanitární situace, takže to mě překvapilo, že spíš třeba se i v tom veřejném prostoru objevují takové názory.
No, ty jsi už zmiňoval včerejší tiskovou konferenci Benjamina Netanyahu a izraelského premiéra. On vlastně vystoupil poprvé od začátku těch útoků proti Íránu. Je to možná nějaká strategie, že se drží zpátky, protože předtím čelil určité části veřejnosti velké kritice?
No, ty říkáš, že on se poprvé objevil na veřejnosti, nebo tak se o tom mluví, ale on vlastně na veřejnosti ani nevystoupil. Ona to byla tisková konference, kde novináři vůbec nebyli a kde on odpovídal na dotazy novinářů přes Zoom. A co mě zaujalo, tak řekl, že se loutkový vůdce Mojtaba Chamenei ani nemůže ukázat na veřejnosti. Ale já nevím, jestli se úplně izraelský premiér Benjamin Netanyahu může taky ukázat na veřejnosti. Nemyslím si, že by se teď, že by bylo pro něj úplně bezpečné, kdyby se v Izraeli procházel po ulici.
Hostem Interview Plus byl reportér zahraniční redakce Českého rozhlasu Marcel Faltis. Děkujeme.
Díky za pozvání.
A za pozornost děkuje Pavlína Nečásková.